Лізелотта зиркнула на годинник. Тео чергує аж у Монружі, та цих поліцаїв ніколи не вгадаєш. Коли раптом він тут з'явиться, то знайте, ви прийшли, щоб я допомогла знайти оту бабу, яку ви тоді шукали, мов дурненький. Але ж я справді прийшов для цього. Справді? Вона завмерла з двома чашечками у руках. А я думала, що це ви мене ніяк не можете забути, сказала вона, і я так і не зрозумів, наскільки щиро прозвучала в її словах іронія. А так і не можу, мовив я, намагаючись усе-таки обернути це на жарт. Учора в неї я випадково йшов уздовж однієї стіни, точнісінько такої, як ота, на яку через вас дерся був, наче дурник. Чоловіки завжди дуріють, убивши собі у голову якусь жінку, тоді як на світі скільки завгодно жінок ще кращих. Вона сіла за столик проти мене. Доведеться трішечки зачекати, плитка погано вмикається. За кавою я сказав, що під час моєї відсутності мною цікавилася поліція, і хоч сумління в мене чисте, все ж таки... Знаєте що? Давайте укладемо таку джентльменську угоду. Я тактовно пояснив Лізелотті значення цього вислову. Я не матиму до вас претензій ані за фунти, позичені таким оригінальним способом, ані за ці черевички, казав я на лаковані човники. А ви мені за це теж прислужитеся. Адже для майбутнього глави вашої родини, я спеціально вжив таке урочисте формулювання, не становитиме особливої складності з'ясувати, чому про мене питалися його колеги. З вами хоч посмієшся трохи, дружньо ляснула вона мене по плечу. Добре, я скажу, Тео, але ці черевички вам доведеться взяти на пам'ять. Вона відігнула одним пальцем підметку. Оце так після першого ж дощу. Я з легким серцем ішов по вулицях, відзначаючи собі перші прикмети осені. На набережній Сени платани де-не-де вже вбралися у жовте. На озерці у Тюїльрі хлопчаки із заможних родин пускали моделі вітрильників. Бонна у строгому костюмі легко котила дитячий візок, зацікавлено схиливши голову до книжки. Судячи з її усмішки, то був, напевно, любовний роман. Літні чоловіки і жінки поважно йшли під руку асфальтованою доріжкою. Назустріч їм пливло бабине літо, прозоро поблискуючи в осінньому сонці. Життя у парку дихало упорядкованістю і спокоєм. Що ж, найближче майбутнє, певно, вимагатиме і від мене серйознішого ставлення до життя після 8 розхристаних місяців добровільного вигнання. Дешевий пансіонат «Добра надія» весною цілком задовольняв мене. Але ж тепер у моїй кімнаті живе Раймонда Григрикова, яка, можливо, плекає щодо мене якісь туманні надії. Саме через це я не дуже хотів би ділити з нею дах над головою. І оскільки я завжди був схильний до хай і невеликих дивацтв, ноги самі понесли мене до пансіонату щастя. За кілька днів я знову відвідав Лізелотту, і вона переможно вручила мені аркушик з двома іменами, одне з яких здивувало мене своєю екзотичністю – Лорейє і Кагоун. У поліції сказали, що ці двоє страшенно розшукували вас у довідковому бюро. Вони навіть добилися, що за вами послали поліцейського, мабуть, якісь великі ЦБ. Боже мій, що ж тепер робити? Що від мене потрібно цьому панові Кагоуну? Тепер він вижатиметься мені у вісні у вигляді загадкового гренландського чудовиська. Чи не забагато вже для мене цих пригод? І від усіх тих хвилювань я раптом затужив за спокоєм рідного краю. І мені схотілося зазирнути до земляків у одне маленьке містечко на півночі Франції. Мені пощастило. Григорик сидів у дворі на ослоні і заміняв камеру у велосипеді. «Несу вам добру новину», – крикнув я замість вітання. Ваша Раймонда покинула того пройдисвіта Унгедульда. Дай вам, Боже, здоров'я. Обняв він мене так, що в мене перехопило подих. Із дверей кухні вийшов рудий пес на коротеньких ніжках. Спершу він подумав, що його господар з кимось свариться, і загавкав. Але потім підійшов обнюхати мене, двічі махнув хвостом і ліг посеред дворика. «Матінко, ну ж бо візьми короля за вуха. У нас гість із Чехії», – гукнув Григорик по-чеськи у кухонне вікно, удаючи, що б'є кролика ударом карате. Після довгої перерви рідна мова прозвучала для мене ніби музика Сметани. Правда, нещодавно я вже почув був кілька чеських слів, але тоді на палубі Цірцеї вони звучали зовсім інакше. Вийшла тоненька жіночка у чорному вбранні і подала мені руку, білу і м'яку. За спиною у неї з кухні вихопилась біла хмара, війнула запахом змилків. «Приємно чути», – мовила вона по-французьки, напевно, це стосувалося мого повідомлення про Раймонду, і відкинула з лоба сиве пасмо. Загалом же волосся у неї було й досі темне. Кажуть, що жінки у Парижі тепер часто вибілюють собі під сивину якийсь кучерик. Модна повоєнна новинка. Та Григорикову дружину тут, у шахтарському виселку Венсеї, навряд чи можна було запідозрити у цьому. Григорик запропонував мені присісти поряд з ним на ослоні. «Ви тільки погляньте сюди», – витягнув він із гаманця і тицьнув мені під ніс давню фотографію, яка вже не раз була перегнута. Мабуть, він забув, що вже демонстрував мені цей знімок у Парижі. Тут їй 14. І отака божа овечка за кілька років починає тягатися з якимось голомозим бабієм. Та вона ж могла б мати парубка, як дуб, що й кучерявого. Шахтар кинув оком на мою досить пристойну шевелюру. А пес у вас той самий... Порівняв я живий екземпляр із тим, що на фотографії, спрямовуючи увагу Григорика на інше. Він уже на одне око сліпий і не хоче йти з кімнати, на ніч доводиться його виганяти у двір. Та якщо Раймонда його так любила, зітхнула жінка. «Іди, приготуй короля», – звелів Григорик. Я озирнув убогий інтер'єр дворика. Поміж всіляким мотлохом стирчала залізна перекладина для вибивання килима, на якій висілася, як так вирізана з дерева, почорніла колиска для ляльки, пам'ять про дочку. У великому ящику у кутку металево поблискувало кам'яне вугілля. «Бачу, що за 16 літ шахтарювання у Франції ви не дуже забагатіли», – промовив я. «Григорикові можна було говорити все, що думаєш. А таки людина дозволяє собі лише з найкращими друзями або з тими, кого вона кохає, та й то не з усіма. Може, ви хочете сказати, що я бідняк? А моя гармата – це що, по-вашому?»